Сунгар Сармат,
Сунгар Сармат,
Джихангер Мьюзик,
Джихангер Мьюзик.
Жастайымнан өмір еркелетпеді, еріксіз ерке сейдім, сондықтан дұшпанды тұрмақ досымды еркелетпеймін. Өмір қаталдығымды қиындығымен қайрап, жанымды шүперекке байлап, алға қадам басам, ілгері ұмтылам. Маған үміт артқан соң қарындасым мен анам. Өмірде барлығы мен ойлағандай болмайды, анам болашағым үшін алаңдайды. Айқай шу үйде, шешімі несие, сенде де болар 21-ге толып есие. Несие, мақтанба айфоныңмен, алтын жалатылған. Сен сияқты несиеге мен де оны алалам. Мақтанба маған, көлігіңмен несиеге алған.
Өмір театр, бірақ режиссері қаһарлы. Ақырет күні жазалайтын күнәһарларды. Мына заман сөздің қадірі қалмаған, алланы айыра алмай Пугачевадан. Өмір театр, бірақ режиссері қаһарлы. Ақырет күні жазалайтын күнәһарларды. Мына заман сөздің қадірі қалмаған, алланы айыра алмай Пугачевадан.
Қыран өмір сүру үшін өлексе жемей, сондықтан өзгенің алдында тізерлегім келмей. Биікте самғаймын деп талпынам, мен қыранмын айырылған қанатынан. Жаралған намыстан қаһарман халықтың бай манаптарына көтеріп салықты. Айналдым халқына медет еткен мемлекеттен, бірақ әлеуметтің әлеуметі әлі де төмен. Етікшіні көрдім жалаң аяқ жүрген, сайқы мазақты шарасыздықтан күлген. Көрдім сүйіскен жігіт пен жігітті, жетімдерді көрдім ата анасы тірі. Сандалып жүргенде Сандыбайдың кеңкелесі, сөзінде тұра алмады келімбеттің немересі. Басымызға келгенде қолыма алдым қалам, әннің құны арзандап нан қымбаттаған заман.
Өмір театр, бірақ режиссері қаһарлы. Ақырет күні жазалайтын күнәһарларды. Мына заман сөздің қадірі қалмаған, алланы айыра алмай Пугачевадан. Өмір театр, бірақ режиссері қаһарлы. Ақырет күні жазалайтын күнәһарларды. Мына заман сөздің қадірі қалмаған, алланы айыра алмай Пугачевадан.